Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus menolong para murid-Nya yang mengalami kesulitan ketika ada angin sakal, di mana pada saat itu perahu yang mereka tumpangi sedang berada di tengah danau. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih atas kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan tiap-tiap hari. Dan saat ini kami juga bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, kita akan mulai pembahasan kali ini dengan melihat Injil Markus pasal yang ke-7. Dalam masa waktu antara akhir perjanjian lama dan awal perjanjian baru, ada banyak perubahan yang terjadi. Saat itu merupakan satu dari periode yang paling penting dalam sejarah kehidupan bangsa Israel. Ada suatu perkembangan dari kelompok dan partai baru yang tidak disebutkan dalam perjanjian lama, yaitu ada kelompok ahli Taurat, ada kelompok orang Farisi, ada kelompok orang Saduki, dan juga ada kelompok orang Herodian. Kelompok ahli Taurat adalah kaum profesional yang begitu paham tentang hukum Taurat. Akan tetapi, pada masa Tuhan Yesus hidup, mereka justru suka membeda-bedakan hal yang kecil atau hal yang remeh, dan mereka justru lebih terfokus pada apa yang tersurat dari hukum Taurat ketimbang apa yang tersirat. Kemudian, kelompok selanjutnya adalah orang Farisi. Mereka adalah kelompok yang bangkit untuk mempertahankan gaya hidup Yahudi terhadap semua pengaruh asing. Mereka adalah pelaku hukum yang tangguh, dan mereka percaya pada ajaran perjanjian lama, dan mereka juga adalah kaum nasionalis dalam dunia politik. Kemudian saudaraku, selanjutnya orang Saduki, mereka adalah orang yang terdiri dari kaum kaya, dan yang memiliki perhatian terhadap kehidupan sosial. Mereka ini tidak memiliki kedalaman rohani. Mereka ingin melepaskan tradisi. Mereka juga menolak hal-hal yang berbau supernatural dan berlawanan dengan orang Farisi yang menerima hal yang supernatural dan ajaran perjanjian lama. Dan kemudian ada kaum Herodian, yang merupakan sebuah partai yang berupaya mempertahankan Herodes sebagai raja. Saudaraku, latar belakang kelompok-kelompok ini akan menolong kita untuk memahami peristiwa yang ada di hadapan kita. Mari saudaraku kita mulai melihat dari Injil Markus pasal 7 ayat yang pertama. Firman Tuhan mencatat demikian. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus telah memberikan suatu kesan yang mendalam sehingga mereka tertarik untuk datang menemui Tuhan Yesus. Dan ayat selanjutnya mencatat, Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Saudaraku, marilah kita berhenti sejenak untuk melihat hal ini. Ada suatu krisis yang mencuat tentang pribadi Tuhan Yesus. Para ahli Taurat dan orang Farisi, mereka berdatangan dan mereka berkumpul di sekitar Tuhan Yesus. Sehingga akan terjadi suatu konfrontasi antara dua kelompok, yaitu kelompok Tuhan Yesus dengan para pengikutnya, melawan orang Farisi dan para pengikut mereka. Kelompok orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus dengan kelompok para musuhnya yang memang sedang berusaha untuk menghancurkan Tuhan Yesus. Orang-orang Farisi dan beberapa ahli Taurat adalah utusan khusus dari Yerusalem untuk mengamat-amati Tuhan Yesus dan tentu saja untuk menjebaknya. Tentu saja tidaklah sulit bagi mereka untuk menemukan beberapa kesalahan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sepenuhnya mengabaikan tradisi mereka. Dan cara Tuhan Yesus membela dirinya itu merupakan sebuah bukti tentang keilahiannya. Saudaraku, di sini kita melihat bahwa mereka bukan hanya mengkritik para murid Tuhan Yesus karena melanggar etika, tetapi mereka juga mengkritik Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus tidak mengajarkan murid-muridnya untuk mempertahankan tradisi yang merupakan penafsiran orang-orang ahli Taurat akan perjanjian lama. Hal ini mengacu kepada suatu upacara pembasuhan dan sebenarnya tidak ada sama sekali hubungannya dengan masalah kebersihan. Markus menjelaskannya demi kepentingan orang Romawi bahwa kebiasaan upacara pembasuhan itu merupakan ciri khas orang Israel, dan memang demikian. Allah telah memberikan kepada orang Israel begitu banyak informasi tentang pembasuhan. Dan saudaraku, hal itu sangat penting karena Allah sedang mengajar mereka pelajaran penting yang menyatakan bahwa seorang berdosa harus ditahirkan terlebih dahulu sebelum ia bisa menikmati persekutuan dengan Allah yang Maha Kudus. Akan tetapi, orang Farisi telah membuat sebuah tradisi utama berdasarkan suatu penafsiran akan hukum Musa. Dan dengan berjalannya waktu, akhirnya ada suatu penyimpangan dalam tradisi itu dengan apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh hukum Taurat. Saudaraku, beberapa dari tradisi ini diberikan secara rinci. Mereka akan membersihkan cawan dan kendi dan perkakas-perkakas perunggu dan meja-meja. Dan kata yang digunakan untuk membasuh di sini memiliki suatu pengertian yaitu baptisan. Jadi itu berarti bahwa mereka sebenarnya membaptis cawan, kendi, dan objek-objek religius bahkan meja-meja. Anda dapat lihat bahwa seseorang bisa terlibat dalam melaksanakan suatu ritual keagamaan, akan tetapi mereka lupa akan tujuan dari keseluruhan ibadah itu, di mana seseorang harus dibenarkan di hadapan Allah dahulu sebelum sebuah hubungan bisa terjadi. Saya ulangi, seseorang bisa terlibat dalam melaksanakan suatu ritual keagamaan, tetapi mereka lupa akan tujuan keseluruhan dari keagamaan itu atau ibadah mereka, di mana seseorang sebenarnya harus dibenarkan di hadapan Allah dahulu sebelum sebuah hubungan bisa terjadi. Kemudian saudaraku, Markus 7 ayat 5 mencatat, karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Perhatikan bahwa tuduhan yang mereka tujukan kepada para murid Yesus sebenarnya sebuah tuduhan yang ditujukan kepada pribadi Tuhan Yesus. Kemudian ayat yang ke-6 mencatat jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Saudaraku, mereka tidak lagi memiliki suatu pengalaman di dalam hati. Mereka bagaikan wayang di tangan seorang dalang. Saat ini, ada banyak orang yang hanya mengikuti ritual keagamaan di gereja tanpa disertai dengan kerinduan di dalam hati mereka. Roma 10 ayat 9-10 menyatakan, "Sebab jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan." Saudara dewasa ini orang dilibatkan dalam pengakuan iman dan pengakuan dosa di gereja. Tetapi semua ini dapat menjadi masalah tradisi dan bukan suatu hubungan langsung dan bersifat pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Artinya itu dijadikan sebagai suatu kebiasaan atau rutinitas. Kemudian selanjutnya Tuhan Yesus katakan, "Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia." Perhatikan di sini bahwa Tuhan Yesus menyebut ibadah mereka sebagai ibadah yang kosong, dan itu terjadi ketika aturan manusia menggantikan firman Allah. Kemudian Markus 7 ayat 8 dan 9 mencatat, "Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata mereka telah menggantikan tradisi manusia untuk firman Allah. Suatu tradisi mungkin saja baik, dan dibentuk untuk sebuah alasan yang sangat baik. Akan tetapi, tradisi akan menjadi jahat ketika itu menjadi pengganti dari firman Allah. Saya ulangi, suatu tradisi mungkin saja baik dan dibentuk untuk sebuah alasan yang sangat baik. Akan tetapi, tradisi akan menjadi jahat ketika menjadi pengganti firman Allah. Dan itulah yang terjadi. Dan saudara, menurut saya, itulah alasannya mengapa ada begitu banyak denominasi gereja sekarang yang telah menyimpang dari firman Allah. Pertama, mereka menggantikan pengakuan iman untuk firman Allah, dan kemudian mereka mulai menggantikan ucapan manusia dan pemikiran manusia dan ritual mereka, bahkan ritual denominasi mereka. Dan apa yang terjadi kemudian? Tidak lama kemudian, firman Allah akan mulai dilupakan. Kemudian selanjutnya firman Tuhan mencatat, "Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapanya atau ibunya, apa yang ada padaku, yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah." Saudaraku, di sini Tuhan Yesus memberikan satu contoh tentang apa yang mereka lakukan. Dalam hukum Taurat, Musa telah berkata bahwa mereka harus menghormati orang tua mereka atau ayah dan ibu mereka. Akan tetapi, tradisi mereka justru mengizinkan mereka untuk dapat lepas dari tanggung jawab mereka terhadap orang tuanya. Itu bisa terjadi, yaitu jika seseorang laki-laki tidak mau menolong ayahnya atau ibunya ketika mereka sudah menjadi tua dan membutuhkan pertolongan, maka ia dapat memberikan hartanya kepada imam di Bait Allah. sehingga pada saat orang itu meninggal, maka hartanya akan menjadi milik Bait Allah dan ia akan dilepaskan dari tanggung jawab terhadap orang tuanya. Dan selanjutnya Tuhan Yesus katakan, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapanya dan ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan di sini bahwa Tuhan Yesus mengatakan tradisi itu sangat kejam dan sebenarnya sangat bertentangan dengan maksud dari hukum Taurat, yaitu menghormati ayah dan ibu mereka. Dewasa ini ada suatu bahaya bahwa orang akan memberi kepada kelompok atau organisasi manapun yang dapat menarik perhatian mereka. Ada ribuan organisasi Kristiani yang memiliki banyak pekerja di lapangan dan mereka berusaha mencari orang-orang supaya dapat memberi kepada organisasi mereka. Dan selanjutnya firman Tuhan katakan, lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang, tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Saudaraku, Tuhan Yesus sedang membedakan apa yang bersifat eksternal dan apa yang bersifat internal, dan dia sedang menunjuk kepada suatu kenyataan yang sedang terjadi. Dan selanjutnya firman Tuhan katakan, maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan itu halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara, jika Anda membeli koran pagi dan membaca semua berita di dalamnya, Anda akan mendapati bahwa inilah yang keluar dari hati manusia dalam waktu 24 jam, yaitu ada pikiran jahat, perzinahan atau perselingkuhan, pembunuhan. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa amarah juga termasuk membunuh, pencurian, ini sama halnya orang yang tidak bekerja juga dianggap mencuri, keserakahan, ini keinginan untuk memiliki benda materi dan kedudukan. Kemudian ada kekejaman, yaitu semua tindakan untuk melukai orang lain. Kemudian ada penipuan, yaitu berpura-pura melakukan sesuatu. Ada nafsu birahi, mata jahat, iri hati, penghujatan, umpatan terhadap Allah dan manusia. Kemudian ada kesombongan, di mana Allah paling benci yang satu ini. Kemudian ada kebodohan, ada perbuatan yang dilakukan tanpa rasa hormat terhadap Allah atau manusia. Dan ini semua keluar dari hati manusia. Karena itu Tuhan Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya Markus 7 ayat 24-30 mencatat demikian. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang dibawa meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anaknya itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Saudaraku, Anda mungkin ingat bahwa Tuhan Yesus keluar dari daerahnya sendiri dan dia bertemu dengan perempuan ini yang sebenarnya adalah seorang berkebangsaan Yunani dan seorang warga kota Tirus. Tetapi perempuan ini datang kepada Yesus dengan iman. Dan kata anak perempuan di sini adalah bentuk nama yang berarti bahwa ia hanya seorang gadis kecil. Perlakuan Tuhan Yesus terhadapnya ini terlihat sangat kejam. Tetapi itu sebenarnya merupakan pernyataan dari suatu kebenaran yang sangat besar. Dan saudara, perempuan ini merupakan sebuah contoh iman yang menonjol dalam diri seseorang yang tinggal di luar daerah Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus menjawab permohonannya. Dan selanjutnya firman Tuhan mencatat, "Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis." Saudaraku, Dekapolis atau 10 kota adalah semacam provinsi yang terdiri dari 10 kota. Sebagian besar itu berada di sebelah timur Sungai Yordan. Dan 10 kota itu adalah Skitopolis, Gerasa, Dion, Hippos, Gadara, Kanata, Pella, Refana, Philadelphia, dan Damsik. Kemudian ayat selanjutnya mencatat, "Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu." Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengada ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Saudaraku, mujizat ini mendatangkan suatu dorongan yang besar di dalam memperluas pelayanan Yesus yang sudah mematahkan ada banyak ikatan. Pada saat ini, tekanan ke atas diri Tuhan Yesus secara manusiawi sudah tidak tertahankan lagi. Tetapi walaupun ada banyak tekanan yang menimpa Tuhan Yesus, beban pelayanan terhadap orang yang banyak, ketegangan karena waktu yang mendesak, hari-hari sibuk dan yang lama, dan kelelahan tubuh, orang banyak tetap dapat berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik." Dan saudara, saat ini, ia tentu saja masih melakukan segala sesuatunya baik. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari peristiwa ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari Injil Markus ini, dan tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.